Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Välkommen till Tid är pengar, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre, produsent. Det som trykker på record, og så på slutten av episoden trykker på stopp, og av og til skyter inn litt med Peter. Og i dag er en litt annerledes, litt spesiell dag for podcasten, for vi er i ferd med å lansere noe nytt. Ja. Det har de siste årene har vi fått veldig mange forespørsler fra lyttere om at de ønsker at vi skulle ha en såkalt Patreon. Patreon er, for deg hvis du ikke vet hva det er, en måte å støtte innhold du liker, og ja, kunne være bidragsyter til at det fortsetter. Og vi har snakket om det med og Peter i lang tid, og funnet ut at hvis vi ikke hadde noe mer å tilby, så var det for dumt å ha en Patreon. Og i forbindelse med at vi har startet å jobbe med et reklamebyrå, og det kommer til å være mer reklame på podcasten, så tenkte vi at kanskje det var på tide å tilby en mulighet for folk å ha en betalt løsning. Og det du vil få da, er du får en egen feed, altså en egen podcast RSS, som du kan abonnere på, og da få episoder som er helt uten promotering. Det her vil være typisk promotering. Så du får innhold som er rå finans, og så får du også gleden av selvfølgelig å støtte podcasten, som er da åpenbart en stor glede. Så vi har lansert tre forskjellige nivåer på Patreon, som du kan velge mellom selv hvor mye du har lyst til å støtte podcasten med da i praksis, fordi at mer eller mindre så får du det samme på alle tre nivåene. Da er du enten analytiker, forvalter eller produsent. Du kan gå inn på Patreon og lese om det, så da vil det være patreon.com/tiderpenger, men vi kommer til også til å legge deg rett inn på siden, så du kan gå inn på tiderpenger.no/patreon. Det vil også være i menyen øverst, så kommer du rett inn på den siden. Når du signer opp på Patreon, så burde du også kanskje vurdere å laste ned appen. Da vil du få et varsel i den appen. Det er en veldig bra app. Og jeg har selv støttet mange podcaster og brukt den til å høre på episoderne. Jeg har ikke brukt en ekstern RSS. Men som en del av med å støtte podcasten, så får du også tilgang til den RSS-en som er da den rå fila våres uten noe tillegg. Og den kan du abonnere på i din spiller, så uansett hvordan podcast-spiller du bruker, så er det mulig å bruke den filen. Det her har vært litt sånn vanskelig å vite om det her er en bra ting å gjøre. Man har jo ikke lyst til å være grådig, og man kunne jo heve seg på 100 forskjellige promokjør opp gjennom årene, og vi kunne ha solgt episoder som non-fungible tokens, eller vi kunne ha hevet oss på å lage vår egen kryptovaluta, men vi har alltid følt at det er veldig dumt å på en måte blande det å produsere innhold med å prøve og liksom å berike seg på vegne av lytterne da. Så jeg har alltid vært veldig forsiktig, men jeg har sagt nei til veldig store annonsører. Vi fikk en stor annonsør nå nylig som kom med veldig stort tilbud som vi sa nei til fordi at vi var ikke helt komfortabel med den annonsøren. Så vi setter definitivt ikke penger først når det kommer til podcasten, men det er jo så, det er jo viktig å ha noe inntekter til den. Så derfor har vi nå valgt å inngå samarbeid med et reklamebyrå, og vi kommer til å ha reklame på de fleste episoderne. Det varierer selvfølgelig litt, men hvis du vil ha ingen reklame og i tillegg støtte podcasten, så går du på tiderpenger.no/patreon. Det er P-A-T-R-E-O-N. Du vil også finne det i menyen på tiderpenger. Vi kommer selvfølgelig til å dele det her på Facebook og andre ting. Så det er vårt nye prosjekt. Hold på med det i stund. Bestemte oss nå for noen dager siden. Og det her er da første episode som går ut. Håper det går smidig. Jeg er ikke helt sikker på hvor smidig det kommer til å gå, men det er litt sånn, hvis du har lyst til å lære deg hvordan en datamaskin fungerer, så er det bare å trykke på alle knappene. Til slutt så skjønner du hvordan alle knappene, hva de gjør. Og det er litt sånn. Litt tålmodighet med det her, men jeg tror det kommer til å gå bra. Det ser vi, kan ikke vite det før vi gjør det. Så første episode blir 115. Den kommer til å være reklamefri. Vi kommer ikke gå tilbake og klippe alle gamle episoder, for det vil være helt grusom opplevelse. Men hvis det her skulle vise seg å være en suksess av en eller annen grad, og at det er etterspørsel etter det her, så kan det være at vi begynner å lage mer innhold. For det er mer innhold vi har lyst til å lage, men som vi ikke har gjort. Så ingen løfter, annet enn at her får du reklamefri episode av podcasten, og du får også mulighet til å støtte. Hvis du skulle da velge det øverste nivået, som er hinsides høyt priser, så blir du også, får du også en shoutout, altså du får også en liten promo av ditt navn i slutten av hver episode. Med mindre det skulle være noe helt ekstraordinært, men alle får da det. Så hvis du også er produsent, så spiller du en litt viktig rolle i å støtte at podcasten kommer til å bli fortsatt å bli laget. Så det var tiderpenger.no/patreon. Du kan også selvfølgelig finne nyhetsbrev, tiderpenger.no/nyhetsbrev, som vi nylig har lansert, som vi sender ut research knyttet til hver episode etter episoden. Det er også på tiderpenger. Så i tillegg har vi masse andre ting der nå, jeg skal ikke gå gjennom alle nå, siden det her er en lang intro. Så ironisk nok, så vil ikke denne introen være del av den første episoden som legges ut på Patreon, så du får litt inntrykk av hvordan det er. Og alle reklamer vi kjører vil heller ikke gå ut der, for det er helt separat system. Og da tror jeg vi starter med episoden. Ja, da er det sommer, og det er episode 115, og vi er klar til å snakke om det som har skjedd i markedet. Det har vært, jeg vet ikke, har du lyst til å starte på den researchen om liksom reverse repo og diverse ting, eller vil du at vi skal gå rett inn på treasuries, Peter?
Jeg tenker hvis vi begynner med lange renter, altså det som skjedde i amerikanske statsobligasjoner og for så vidt spredde seg over hele verden da.
Ja.
I forrige uke, i og med at det har vært overskriftene overalt, og mange av våre lyttere også har jo vært opptatt av det. Jeg så på chatkanalen vår et antall som spurte hva er det som skjer her nå, og som også tok kontakt, hva er arbeidet der som skjer? Altså når de ser,
vi kan jo si hva som har skjedd da.
Jeg
kan
bare ta en kjør gjennom.
Fra forrige episode, så når vi tar opp episoden, så er det på mandagen rundt klokka 12. Toalettia, og på den tida da, for en uke siden, så lå amerikanske 10-årige obligasjonsrente på 1,44% cirka der. Litt avhengig av hva du måler fra, og så har det falt og falt og falt, og den bunna ut på torsdagen ned på 1,25. Altså et enormt prosentmessig fall, og cirka, hva det blir, cirka 20 prosentpoeng, altså 0,20 prosentpoeng fall på den tiden, så har det kommet og hentet seg litt inn igjen. Og så det som har kanskje utmerket seg litt, er jo at alle de store, på en måte, dem som alltid har svarene, store banker og investeringsbanker og det, har hatt helt vidt forskjellige svar som bærer preg av, alle bærer preg av at de egentlig ikke vet hva som foregår. Så spørsmålet er, Peter, hva er det som foregår?
Ja, altså det var så, og det var det jo en av lytterne som spurte om også på chatkanalen, altså på Discord. Og saken er at det er jo mange ting dette dreier seg om. Og det ene, altså, og en av de tingene som jeg synes ikke har vært kommunisert, og jeg vet ikke av hvilken grunn, det jo amerikanerne, altså Federal Reserves, eller det jo finansdepartementet som bestemmer hvor mange statsobligasjoner man skal trykke opp og selge. Men det har jo gått ned fra 900 milliarder til 100 milliarder, til en niendel. Og det synes jeg en av de viktigste faktorene, nemlig at amerikanske sentralbank da ikke har øst ut nye statsobligasjoner, men de har fortsatt, altså kjøpingen deres, altså den for 120 milliarder dollar i måneden, den har vært konsekvent. Så det klart at når du tar bort tilbudet, og etterspørselen blir den samme, så skjer det noe i dette markedet. Så du kan si at du har en ubalanse allerede der, men så har du på toppen av dette, så har du posisjonering. Altså folk har vært veldig long disse obligasjonene i håp om videre rentenedgang. Kvantitative lettelser som jeg nevnte. Du har rebalansering, altså med andre ord, alle som skulle ut av, altså ved hvert kvartal så foregår for kombinasjonsfond, så gjør de store rebalanseringer, og det gjør for så vidt mange andre investorer også, og det vi vet at i kvartalet før så har jo da aksjer steget kraftig, og det gjør at den andelen av aksjer som disse fondene har blir for stor i forhold til obligasjoner, og de allokerer da fra aksjer over i obligasjoner, altså med andre ord, de reduserer, og det har vi egentlig sett hver eneste dag når New York-børsen har åpnet, så har vi hatt en periode hvor amerikanske aksjer har falt, og da trekker alle kjøpere seg unna, mens dette foregår, så fallet blir mye større enn det burde være. BlackRock jo en av dem, og det har jo vært nevnt i media. Og så, når denne selgingen over, så kommer man inn og kjører markedet opp igjen, men det har også medført en større etterspørsel etter obligasjoner. Og så du har disse faktorene, som de rent tekniske faktorene bak det, og så har du de mer fundamentale faktorene, og det USA og Kina. Og der har man jo sett på, altså Federal Reserve styres jo av en modell, altså det de gjør i rentemarkedet, og det de tror om renten fremover og utsiktene til økonomien fremover, det er egentlig økonomien som, for all del som de tar hensyn til, styres jo av deres modeller, og det kan være at tatt i betraktning all den stimulien som gitt, tatt i betraktning råvarepriser, altså som har steget, altså det inflatoriske ved at det har vært økt etterspørsel etter råvarer, og ikke og på ingen måte like stort tilbud av det som har presset råvarepriser oppover, at de faktisk har sett at økonomien er så bra som den kan bli, med andre ord, den veksten, det blir ikke bedre enn det er i øyeblikket, nå vil den avta.
Stemmer veldig godt overens med det Goldman Sachs sier også.
Ok, jeg har ikke sett Goldman Sachs på det, men og det samme ser det ut som kineserne har sett, og hvis det er slik at vi har nådd det punktet hvor det blir ikke bedre, altså sprøyt inn så mye penger du vil, men du får ikke, det blir ikke bedre enn det er nå, fra nå av kommer vi til å ha fallende vekst, da er det jo helt riktig at renten reflekterer det. Så, så du kan si at kombinasjonen av disse økonomiske faktorene, og apropos det, her skal jeg for øvrig rette på meg selv fra forrige gang, for jeg takket være Andreas, en lytter, som korrigerte meg på David Rosenberg ikke var i Goldman Sachs, som jeg sa, og det helt riktig at han ikke David Rosenberg i Rosenberg Research Associates, han veldig kjent økonom, Det finns, jag tror, uppåt 50 Rosenberg i Goldman Sachs till min undskyldning i alla fall.
Jag visste inte om jag kunde påpeka det eller om det är rasistiskt.
Nej, men alltså, jag bara slog in själv och jag fann omedelbart 15 Rosenberg som jag hade haft kontakt med i Goldman Sachs. Och då, när jag säger att det är 50 så är jag antagligen på den försiktiga sidan. Men poängen var att jag tog fel, alltså, och det gjorde jag, och tack till Andreas för att ha gjort mig uppmärksam på det, så att vi fick rättet upp. Men David Rosenberg är också inne på det samma, nämligen att växt, alltså härfra, alltså ekonomin är antagligen så bra som den kan bli, och det är det den amerikanska centralbanken ser, och det är det allra viktigaste här, och de andra faktorerna, de bidrar också, men de är av mer teknisk karaktär, sånt som jag nämnde, att de säljer mindre statsobligationer men köper akkurat lika många som de har gjort hela vägen, och det skapar då alla dessa tingene skedde närmast samtidigt, alltså kvartalsvis rebalansering och allt detta skedde samtidigt och traff då markedet och positioneringen i markedet, som vi vet och som den fortsatt är, den spekulativa intressen i markedet är ju för högre räntor. Spekulanterna satsar på högre räntor, men här gick det då så fort emot att många blev bränt och måste snu positionen sin, och det kommer vi helt säkert att se på förvaltningsresultaten för juli. Så vi vill helt säkert se att någon har blivit allvarligt bränt av den nedgången i räntor. Så alla dessa tingene intraff samtidigt, och eftervart som detta började och vart som renten fallt och obligationer steg, så utlöste det stopplosser hos spekulanterna, och det drog på ända mer, och vi såg ju ganska sånt kaotiska tillstander i markedet för statsobligationer och statsobligationsfutures i några dagar där.
Så alltså, vi måste påpeka att det här är ju inte aktiemarknaden, att det här är ju ett marked med 100% proffa aktörer. Ja. Och få en så stor bevegelse till synlighetne utan en klar trigger är relativt ovanlig, och det är väldigt mycket snack om liksom om det här är på något ett ledande marked, om det är smartare aktörer eller vad man ska säga, men det är vanskeligt att veta akkurat vad det är, men det man kan vara helt säker på är att det är i alla fall professionella aktörer. Det är väldigt få privatpersoner i statsobligationer.
Ja, det är korrekt. Det är de stora aktörerna, alltså de stora pensionskassorna, de stora nationella fonderna, sånt som Norsk Oljefond är ju stor i detta markedet, men det finns också då, alltså kombinationsfond är stor i det. Du har ju egna statsobligationsfond, och så på toppen av det hela har du hedgefond som också är aktiva i detta marknad, och säkert också family offices och den typen av ting. Men det är, som du säger, i väsentlig grad så är det professionella aktörer.
Jag sitter på och ser på, Goldman har en rapport ute i, jag tror det var igår, i förrgårs. Som kallar det här, det var lite intressant för dem inledde med, det här är den mest volatila uka sedan krisa. Och så tänker jag, hvordan krisa de refererar till, för det kan vara många olika. Det kan vara
jag tippar att de går tillbaka, alltså det var väl det som skedde under covid och som Financial Times täckte ganska grundigt, alltså hur marknaden för statsobligationer i USA, alltså närmast ja, det fungerade svårt dåligt för att säga det på den måten, och då var ju också kritiken rättet mot bland annat hedgefond och det att myndigheterna måste steppa in, alltså Federal Reserve själv måste steppa in för att roa marknaden. Men du kan säga si det är deras marknad, så mitt argument är ju att de, visst det var ett marknad de borde steppa in i, så är det ju akkurat det, alltså visst det är ett marknad de borde sörja för att fungerade, så är det ju sitt eget fundingmarknad. Så man kan inte ge på något sätt hedgefondens skylden för att det inte virker. Det som gjorde att det marknaden virket så väldigt dåligt under covid är det vi har snackat om ett antal gånger i den här podcasten, nämligen att aktörerna är annorlunda i detta marknad. Det är inte, tidigare var det de stora bankerna som hade stora positioner i statsobligationer och som var stora market maker i det. Men eftersom man ändrat regelverket, så är det nu lynhurtiga high frequency tradare som inte har varken evne eller önske om å sitte med inventar. Med andre ord, de kjøper ikke statsobligasjoner for å sitte på det i uker eller måneder. De ønsker å kvitte seg med det de kjøper i løpet av milli- og mikrosekunder, og det gjør at markedet fullstendig endrer karakter, og det så vi veldig godt på et så stort marked som markedet for statsobligasjoner da i fjor under covid. Ja, men samtidig så har jo amerikanerne, altså amerikanske statsobligasjoner, hatt bedre og høyere rente for eksempel enn Europa. Så du kan si at dette er jo et av de, for det første er markedet dypere, altså det er større enn det europeiske. Det er jo verdens største marked, så når ikke det fungerer, så kan jeg love deg at de andre markedene fungerer dårligere. Det er helt sikkert, men dette lærer oss, og de som ikke ser dette som et varselskudd, det forbauser meg, fordi dette forteller hva som skjer når det blir ubalanse mellom tilbud og etterspørsel i et marked. Alle markeder fungerer når det er nærmest lik balanse mellom tilbud og etterspørsel. Altså du kan si at skal et marked opp, så er det jo flere kjøpere enn selger, så det er større etterspørsel enn tilbud, og det er helt greit, men i det øyeblikket det forrykkes slik at det blir mange flere som etterspør, så fungerer ikke markedet lenger, og det akkurat det samme skjer på tilbudssiden i det øyeblikket. Det går veldig greit så lenge det er små ubalanser, men blir det en stor ubalanse, så fungerer ikke disse markedene, og det ser vi gang på gang på gang, og vi så det et antall ganger i forrige uke, også i aksjemarkedet. Du merker ikke hvis du, altså, hvis du går hjem når Oslo Børs stenger, eller hvis du ikke følger med nøye, for eksempel rett etter at New York åpner, så ser du ikke det, fordi i prosent så utgjør det ikke så mye, men du ser at alle som, og det har stort sett vært selling etter åpning, når du har sett den sellingen, så, og det er da institusjoner som for eksempel skal rebalansere sine porteføljer, så forsvinner kjøperne, og de får en mye dårligere kurs, og det er det de klager på også, altså slippage, altså den, hvor mye dårligere kurs du får når du skal selge et betydelig antall aksjer, er nå større enn den har vært tidligere, og det er et skudd for baugen for den dagen når det blir større ubalanser i markedene. Da vil vi oppleve dette enda mer, og det kan bli, i verste fall så blir det som det ble med sveitserfrangen i januar 2015, hvor marketmakerne bare trakk seg ut, bare slo av maskinene og trakk seg ut, og kursen beveget seg 40% før du reelt sett kunne handle. Og det var en valuta, ikke sant? Det er verdens mest likvide marked, tross alt. Så ja, altså, det er rart at man ikke tenker og tar hensyn til dette, men vi ser det jo, altså vi ser det til en viss grad, blant annet på denne SKU-indeksen i USA, som er kommet ned fra de der vanvittige høyden, var jo oppe i 170, som den aldri har vært på tidligere, altså hvor mye man betaler for salgsopsjoner, dette var på aksjer, som er langt, altså langt, salgsopsjoner med innløsningskurs langt under markedet. Der betaler man rekordhøyt i forhold til hva opsjoner koster hvis du har en innløsningskurs lik dagens kurs, for eksempel. Rekordhøyt er man villig til å betale for det, og det er nettopp fordi man anerkjenner, altså smarte investorer anerkjenner at her, altså du kan få likviditetshull, fullstendige hull, og da er den eneste muligheten du kan redde deg, det er å eie den type beskyttelse, fordi stopplossen din vil ikke fungere, akkurat på samme måten som den ikke fungerte da sveitserfrangen løp løpsk, ikke sant? Da hadde du en stopploss som var 2% vekk fra den kursen du var på, så ble den utført kanskje 30% dårligere. Altså markedet gikk 30% før noe ble gjort. Så det er nok en av årsakene til at vi ser denne. Altså alt henger sammen, og når man ser sånne ting som en veldig høy SKU, og man reagerer på det og tenker, hva slags idioter er det som driver hold på her? Det er nettopp såkalte, i anførselstegn, idioter som på en måte har sett mann bak døren, som jeg tror Tore Jonsen kaller det. Altså disse tingene, muligheten for hva som kan skje hvis ting blir ille. De sier ikke at ting blir ille, men de har innsett at hvis de gjør det, de har oppdaget at hvis det først noe skjer nå, så ikke dette markedet, kommer ikke dette markedsmekanismen til å virke sånn som vi vant til. Og det rett og slett det man tar hensyn til når man kjøper, når man kjøper seg beskyttelse på den måten.
Får jeg lov å postulere litt hva som, altså noe som ligger litt under overflaten nå. En videreføring av det du snakker om. Jeg jo bare en observatør, jeg jo ikke sånn sett en markedsdeltaker, mer en slags historiker i forhold til markedet eller et eller annet. Jeg vet ikke hva min rolle men produsent kanskje. Men jeg bare prøvde å summere opp i chatten i forrige uke, det som bare, jeg klarte ikke helt å sette fingeren på hva det var, men jeg synes bare markedet oppfører seg litt merkelig nå. Og så kan bare summere opp alt. Du hadde historisk volatilitet i amerikanske statsobligasjoner i forrige uke, tilsynelatende uten trigger. Du hadde all time high på Nasdaq, du hadde all time high i masse aksjer, du hadde sikkert i S&P og jeg fikk ikke sjekket det nå, men det all time high overalt. Jeg har på av og til på CNBC i bakgrunnen når jeg jobber, og så satt jeg, om det var torsdagen eller fredagen, satt jeg og hørte på, og så sier de Uber og Lyft er ned, but that's what to expect in this market. Og så tenkte jeg bare, skal det ikke mer til enn en dag nedtur, da var det en dag nedtur, til for å og generere noe av de omtaler som liksom this market, som er det her forferdelige markedet, når vi ligger på all time high nivå. Og så delte jeg en vits der det var en han hadde skrevet nyhetsbrev da, men han liksom markedskommentator som la ut reglene for circuit breaker, da det de tingene som kan stoppe i full krise på indekser hvis ting bare kollapser. Og la ut liksom, ja, her forresten minner på reglene med circuit breaker. Og så går det liksom 10 minutter, og så sier Wells Fargo, en av USAs største banker, at de skal blokke utstedelse av personlig kredit, eller noe sånt. Og så går det noen minutter, og så sier BlackRock at de endrer litt noen risikoprofilen de skal ha. Og så det jeg ikke fikk med meg da, men som jeg leste i dag nå, er at også Kina har kuttet RRR, altså hvor mye reserver bankene må ha, som er en av deres sterkeste våpen for å stimulere, og Kina stimulerer normalt ikke i gode tider. Så summen bare forrige uke var at det var helt stille og rolig, og folk fløy til en slags verdensrommet, og det var liksom mer av det samme gale markedet. Men det var akkurat som noe forandret seg i forrige uke, og jeg har hørt mange som har sagt det samme. Det var akkurat som noe forandret seg, og jeg vet ikke hva det for noe. Og når du da ser det her i liksom, på en måte kontekst med det du sier nå, trenger du så all verdens mye for å trigge noe alvorlig? Bloomberg for eksempel nå kjører jo på i denne uka med storyline, altså Bloomberg, verdens viktigste nyhetsbyrå for finans, om at nå er det et betydelig skifte i Kina, og at man venter bare svake tall, og det kommer jo BNP-tall denne uka som den ventes kommer til å være svak, og at Kina virker nå å offre økonomisk vekst for på en måte politisk makt, sånn som Ant Financial og andre ting. Skjønner du hva jeg mener? Altså det er mye sånn ting som make you go, hmm?
Ja, jeg enig, altså, og vi har jo snakket om dette med bredden, og jeg så på noen sånn tall for bredden, og den har ikke vært svakere. Altså, bredden er antallet aksjer som på en måte drar opp i en oppgang, og den har ikke vært svakere, altså det er få aksjer som sørger for som sørger for indeksoppgangen og det at vi kommer til all time high, og du må tilbake til 99, for å finne tilsvarende lav bredde, altså 99 og 98, og ingen av de ble, altså det som fulgte disse årene, altså 98 hadde vi jo en ordentlig korreksjon, og rett etter 99 så gikk det jo litt grann til før det sprakk innenfor teknologi. Men du må så langt tilbake for å finne et marked som har så liten bredde som det amerikanske markedet har i dag. Og det til tross, som du sier, det går til all time high, så du kan si at hvor mange tilfeller er det? Det er 9 tilfeller av, som man har da, av tilsvarende svak bredde, og 4 av dem er i år. De andre var da i 99 og 98, og begge varslet på en måte at at det skulle skje ting fremover. Men det ikke det eneste, det ikke det eneste signalet for all del.
Men alt så, må jo være, det må jo koke ned til at alle vet at QE over. Det største økonomiske eksperimentet i verdenshistorien med god margin.
Ja.
Som har foregått siden 2008-2009. Jeg vet ikke akkurat.
Men jeg tror jeg nevnte det for deg i forrige uke, for da var det en som skrev, det var en av lytterne som skrev til meg at han ble kvalm av denne volatiliteten. Mm. Husker du det? Jeg nevnte for det. Jeg sa ikke det var, det skal jeg heller ikke gjøre. Men han ble kvalm av denne volatiliteten, og det, da var Oslo Børs ned, var det ikke litt over 1% en dag eller noe sånt nå? Eller var markedet 1,4 eller noe sånt nå?
Og mitt svar var, han har sikkert Kahoot-aksjer.
Ja, det kan godt hende. Jo, men det er vel kanskje akkurat det, og det viser jo litt dette med bredden, ikke sant? Det er en rekke aksjer som da har... Som har tiltrukket seg veldig mye spekulanter, og de er kraftig ned.
Ja, altså Kahooten er 70% fra toppen, og det er et selskap, og var det DN som hadde den der artikkelen, jeg synes det var veldig bra oppsummert, jeg tror det var DN, som sier at det her er jo folk som til syvende og sist produserer, eller leverer ingenting. Det her er bare drømmer og håp. Og det er ganske bra oppsummert egentlig, når du tenker deg om, at det er liksom snakk om vekstaksjer og ditt og datt og altså alle vil være Elon Musk og, men selv ikke Elon Musk leverer jo, ingen leverer jo. Nei. Det er jo bare drømmer hele tiden. Det er jo, altså hvem som helst kan jo selge en hundrelapp for 99 kroner, og det er jo det de fleste gjør. Men håp og drømmer om en, liksom en seriøs langsiktig business er jo en håp og en drøm.
Ja. Absolutt. Men kan jeg i den anledning for å ta ukens sitat, og den er fra Richard Paulsen, som jeg vet at du kjenner godt, og som da sa i en annen kontekst, og at man skal alltid selge skinnene før bjørnen er skutt. Og jeg så det sitatet og tenkte at det er fantastisk, og men han fortjener jo på en måte å bli sitert for det, for hadde ikke vært for at, hadde jeg bare sett det ellers, så hadde jeg, tror jeg hadde solgt det som et slagord til Euronext Growth. Jeg vet ikke helt hvor, jeg bare så den et eller annet sted, men man skal alltid selge skinnet før bjørnen er skutt. Altså, det vil jo passe som slagord for Euronext Growth. Altså, det er jo helt
en gang i tiden var han jo aksjemegler, og det er jo på en måte, altså jeg elsker...
Ja, det er ikke altså, for å disse han, altså ikke det hele tatt. Jeg synes det var veldig morsomt når han...
Jeg mener ikke det for han, å si negativt, det er jo artig at du, jeg sier aksjemegler, og du antar jeg skal disse han.
Nei, det var ikke sånn. Det var mer det at det var ikke... jeg ville bare påpeke fra min side at det var ikke ment som kritikk. Han hadde jo smilefjes etter dette også, så for all del.
Nei, men Rikard er veldig skarp på, altså det der er jo et sånt sitat som man kan liksom tulle med og si liksom at det er bare vits. Men altså, man kan jo flippe det her rundt og si at man skal vite hvordan risk man tar og så videre. Altså, du kan gå i mange retninger med det.
Ja, for all del.
Men det er litt sånn sitat som known knowns og unknown...
Ja, du tenker Rumsfeld.
Ja, rest in peace der, Donald Rumsfeld.
Ja, han gikk
jo... Jeg forsøkte å få han med på podcasten en gang. Jeg snakket med sekretæren til Donald Rumsfeld, fordi jeg ville gjerne ha han med for å diskutere den talen. Jeg har aldri hørt han snakke om den talen etter han holdt den da. Men han ville ikke. Han skrev i bok, så tenkte jeg at jeg hadde sjansen, men det gikk ikke. Hun sa nei. Jeg fikk ikke komme i kontakt. Men, det er et veldig interessant, eller hvordan man ser på verden da. Og siden Richard har vært aksjemegler en gang i tida, så kan man jo også si at det her er jo på en måte megleren sin etos. Det er jo at man ikke skal bære risken. Du er salgsapparatet, men du skal ikke bære risken. Du skal definitivt ikke ta risken som en del av noteringen, på godt og vondt. Altså, det er jo,
ja, nettopp.
Det er jo lett å kritisere det, men uten sånne type folk så får du jo heller aldri økonomisk vekst. Ikke sant? Hvis alle sitter og er negativ, så ender man opp med å bli England til slutt.
Ja, ja.
Forresten, apropos landesorg. Og, herregud. Ja, har du noe å si? Det er mange som...
Nei, jeg gikk og la meg før det der, så...
What?
Men jeg gjorde det faktisk.
Åh. Jeg følte at det var skrevet i stjernen når den skårte etter 2 minutter eller noe sånt. Det her kommer til å gå galt.
Ja, jeg så ikke skåringen, men jeg så newsflash og på det da, og tenkte at kanskje dette går hjem, men jeg gjorde jo ikke det. Men sånn er det. Men jeg synes jo det veldig, altså jeg synes jo det trist at at en altså et sånt mesterskap skal bli avgjort med straffekonkurranse. Det burde vært at du enten, altså sudden death hadde vært helt greit, og, men straffekonkurranse, det så tilfeldig at, altså uansett hvem som vinner, så det på en måte tilfeldig.
Vet du hva, det litt feil det du sier nå. Det ikke så tilfeldig. Straffe, altså nå har jeg spilt fotball mye, og sett fotball mye, sluttet de siste årene, men straffekonk ikke så tilfeldig som du tror det. Straffekonk okay. jo blitt big business. Masse forskning går i det. Så det mye, det går definitivt i retning av Moneyball, som et av, på en måte, litt sånn finansrelatert tilnærming til idrett.
Mm-hmm.
Og veldig, veldig mye analyse går inn i det. Så straffekunk i dag og i 1973, eller hva det var når han...
Jo, men ja, poenget mitt at det involverer to mennesker, det involverer ikke det øvrige lag og alt, men det sånn at jeg ville, altså, og jeg så ikke kampen, så det kan gå til at Italia var bedre liksom, gjennom kampen, og fair enough for all del, men jeg synes allikevel det skulle vært avgjort gjennom spill og ikke gjennom straffekonkurranse. Det er poenget mitt. Jeg synes det synd at man gjør det der.
Men det interessante her, vi jo en finanspodcast primært, og det interessante her jo at det her en kobling mot hvordan verden har forandret seg siden 1973 eller 1964 for den saks skyld, med liksom markedet da. Så du har jo mer eller mindre en pit igjen som passende nok i London, men utover det så ser jo ting veldig annerledes ut, og ting er mye mot det, kanskje mindre emosjonelt og mer elektronisk og mye mer analyse på datamaskiner og diverse. Og også det har skjedd innenfor straffekunk, at det er veldig mye analyse som gjøres på backenden.
Ja, det vil jeg håpe at det er.
Men tenk deg Formel 1, du ser jo på Formel 1. Da er det jo masse analyse som ikke
får... Enormt. Det er realtidsanalyse og hele pakka. Jeg har jo sittet i depoene og sett på det, så det er jo... Det er jo imponerende i seg selv, altså hvordan bilen downloader, jeg husker ikke hvor stor datamengde det er, men hver gang den passerer depoet, så er det en burst transmission fra bilen som oppfattes av datamaskinen der. Det der er ordentlig greier, altså. Nesten på militært nivå. Så...
Du ble litt inspirert. Skal vi ta og si noe og snakke litt positive ting?
Jeg synes vi bare snakker om positive ting, ja.
Det er jo utelukkende som jordas undergang. Bare det.
Nei, jeg synes jo ikke det. Altså, det der å bevare pengene dine, det er en positiv ting. Altså, gjøre det du kan for å bevare kjøpekraften din.
Det må jo være positivt. Det er å selge skinne mens før bjørnen er skutt, rett og slett. Men det tenkte jeg på forrige gang. Burde, altså helt seriøst, nå skal ikke det være et investeringsråd, men la oss si at du altså tenker på deg selv da, sånn som jeg tenkte på det forrige episode om jeg skulle spørre deg da. Burde man cashe ut nå etter en halv generasjon med opptur?
Burde man gå i cash? Det har jo veldig mye med din alder å gjøre, føler jeg, men er dette tidspunktet for å gå all in med pengene dine og øke og belåne? Jeg ville jo sagt nei, det er det ikke. Jeg kan ta feil om det. Det kan jo hende at vi sitter her om noen år og det bare gikk rett til vers i mellomtiden. Men da går det, altså det blir jo litt som... Altså hvis du går inn på et kasino og tror at du skal og tror at nå skal jeg gå inn her og jeg skal holde på en uke på ruletten for jeg skal bli rik, så vil du etter all sannsynligvis komme ut ekstremt skuffet, ikke sant? Fordi du har oddsene mot deg. Og det har jo egentlig bare hvor gode odds har du til enhver tid. Altså er oddsene i din favør, hvilket ikke blir på ruletten, bare så det jeg har sagt. Men det betyr ikke at et enkelt spill, at du ikke kan doble pengene dine og mye mer på et enkelt spill, det kan du gjøre, men hvis du gjør det, så er det smarte du gjør, siden dette er et spill med negativ utfallsansynlighet for deg, så er det jo å ta pengene og gå, fordi et enkelt spill, vi vet man, er tilfeldig, men hvis du spiller over tid, så vil oddsene treffe deg. Og det samme er det jo her sånn, ikke sant, at oddsene er jo blitt dårligere, det er helt klart, altså markedene er svært, ikke sant? De dyre, ikke sant? Det dyr i forhold til, det forhold til inntjeningen, i forhold til prisbok, i forhold til en hel haug av metrik, så markedene veldig høyt, høyt priset. Stimuli har vært der som har drevet det opp til disse nivåene. Stimuli skal trekkes tilbake igjen. Økonomien så bra som den kan bli, og hvis Fed og Bank of China har rett, så går vi mindre gode tider i møte. Det betyr ikke at vi går inn i en forferdelig periode, men råvareprisene stiger, så du kan jo få du kan jo få stagflasjon ut av dette, altså inflasjon uten annen vekst. Så det er mange ting som kan gå galt på dette nivå. Og det vil jeg jo tenke at jeg vil jo sette på den tidshorisonten jeg har for mine investeringer og hvor mye jeg var eksponert, og hvis jeg var da belånt kraftig inn i dette i markedet, ja, da ville jeg definitivt sagt at nå det vel på tide å gå til det der vinduet med sånn sprinkler foran på kasino, og i hvert fall cash ut en del av de pengene, og gi det til noen som kan da gå langt derfra, og putte det i banken hvor jeg ikke får tak i dem veldig, veldig lett hvis jeg begynner å tape de neste spillene, slik at jeg i hvert fall spiller med mindre kapital, med mindre risiko. Men hvis du har hele tiden holdt på med den risikoen som du fint tåler, og det spiller ingen rolle for deg om dette korrigerer 40-50%, fordi du mister ikke hverken nattesøvnen eller matpengene dine av det, det er greit. Det er greit. Altså, vi er ikke like. Men hvis du er liksom gått opp i årene og har full glede av dette her, og en sånn korreksjon, altså hvis det skulle ta 10 år før det kommer opp igjen, så får du lite glede av de pengene, så vil jeg jo sette på det annerledes, det helt klart.
Du vet logoen vår.
Ja.
Du vet hvordan jeg lagde den.
Ja, var ikke det ute av en eller annen sånn graf som viser markedssykler?
Ja, den
eller som viser
boblegrafen der. Det var en amerikansk forsker som tok masse historiske bobler, og så lagde det om til et litt sånn stilisert, idyllisert chart som man kan bruke på en måte for å prøve å spotte, i hvert fall i ettertid, en boble, fordi at det har veldig tendens til å følge det samme mønstret. Og så skal jeg prøve å lage en stilisert versjon av det, og så valgte jeg feil redskap i Illustrator, og så endte jeg opp med bare det som jeg synes var veldig pen logo da. Ser ut som en fjellkjede og sånn, men så på en måte illustrerer litt det prinsippet som det, så den grafen illustrerer bra, som er reversal to the mean. Altså, du får en vanvittig opptur, en vanvittig boble, og så faller det tilbake til det nivået det var før det spiket, som er kanskje mer et normalnivå. Og når du ser på ting som bitcoin da, og du ser på hvordan grafen ser ut, så er det unektelig ganske likt det stiliserte boblechartet.
Men det har vel bitcoin egentlig hatt en rekke ganger under
absolutt, den oppgangen? Absolutt, altså, man kan bomme med denne analysen, men jeg lurer på, når du snakker om sånn som du snakker om, tar liksom pengene av bordet, og hvis du ikke kan bære risken. Men det vil selvfølgelig alltid være kanskje rådet, men er noe i gjære nå for mange av de her grafene å på en måte fullføre den boblesyklusen, det vil si reversal to the mean?
Altså, du kan si at det jeg synes taler mot at liksom boblen, altså at det er en sånn boble som sprekker, det er at jeg så en overskrift her hvor det var tre ledende økonomer eller tre strateger eller hva de var, som alle trodde at markedene skulle falle i neste halvår, altså i det halvåret vi er i nå. Og det pleier du ikke å se når en boble sprekker, da er som regel alle på den ene siden, så det på en måte taler imot. Det som taler for, det er jo den der rekordtegningen og den rekordinteressen som er blitt for aksjer i år. Altså i dette markedet hvor det er veldig dyrt, så har tross for det, så har liksom det kommet inn rekordmye penger. Det er ting som taler den andre veien, synes jeg. For øvrig, når du nevner bitcoin, så jeg forleden dag at Pantera Bitcoin-fond, det ble startet for 8 år siden, og der tror jeg du kunne investere hvis du hadde, jeg tror, kanskje minimumstegningen var $100,000, jeg ikke sikker på eller om det var mindre, men i hvert fall, den har avkastningen på 48,026%. 48,026% avkastning har den gitt på 8 år. Og det er da jeg tenker at man kunne utfordre disse her med, det er ingenting som gir tilsvarende avkastning av, som aksjer, folkene.
Men spørsmålet da, hvis jeg kontrer med det, er det her investering eller er det gambling?
Jeg vet ikke. Du kan si at, definere forskjellen, altså du kan si hvis du med investering sier at det ikke er usikkerhet, så er det feil. Hvis du med gambling sier at det er usikkerhet, så er det helt riktig. Så du kan si det er usikkerhet med gambling, og det er usikkerhet med investering. Hva var det? Jeg så en quote som var, hva var den da? Altså, det var Marshall Wace. Som nå går inn, altså hvor store er de? Jeg tror det er $55 billion, det forvaltningsselskapet Marshall Wace som nå har, som også går inn i krypto nå, og det skjer samtidig med at George Soros og Renaissance Technologies og mange av disse andre interesserer seg. Det betyr jo ikke at de er long krypto for all del, altså det er mange måter å trade det på, men Marshall Wace mener at altså det kan gå, som de, jeg tror de sa noe slik at det kan godt hende at dette her ikke ender bra, men de føler at det er en så viktig teknologi og betydningsfull for fremtiden, at hvis du står på sidelinjen og det blir det det kan bli, så vil du ha tapt mye. Så de har vurdert det slik at de ønsker å være med fordi de mener at sannsynligheten for at dette blir en teknologi man anvender er større enn at dette her bare forsvinner. Og nå har vi jo fått, det er stadig større aktører som kommer inn, og så til tross for det at krypto, altså bitcoin i dette tilfellet, og for så vidt de andre har stått stille nå i en måneds tid eller noe sånt, noe vaker mellom 30,000 eller par og 30,000 og 5 og 36,000 dollar for bitcoins del, så er det likevel, så kommer det likevel, altså bare i venture-selskaper som driver med blockchain har da fått inn $5,6 billion i annet kvartal. Så det er ikke som det er private spekulanter altså som er inne i dette markedet, men det sagt så er det jo ikke slik at Marshall Wace går 100% inn eller noe sånt i krypto eller Renaissance Technologies eller Soros for den saks skyld, ikke sant? De tar en posisjon i forhold til den risken de påføres ved å gjøre det. Og jeg så at jeg tror man kom, og det var antageligvis en survey som mente at hedgefond ville komme opp i noe sånn som 7% innenfor kryptomarkedet i løpet av året, og 7% ville jeg sagt det er mye. Så det skjer ting.
Falt tilbake til 5%, 5,000 dollar.
Ja, ikke sant? Altså, men du kan si at
vil det folkene være like interessert i markedet da, eller vil det være videre til neste spekulative venture?
Nei, hvem vet? Hvem vet på det tidspunktet, hvis det er noe annet som er bedre, så vil de helt sikkert gjøre det, men la oss si at du hadde, la oss si at du hadde 2% av pengene dine da, eller 5%, 5% av kapitalen din i kryptomarkedet, og det kollapser og det blir borte, ok, da taper du 5%. Hvor lang tid tar det å tape 5% i en aksje? Og vi vet aksjer, altså hvis du går gjennom Oslo Børs i dag, så er det sikkert noen aksjer som er ned mer enn 5% bare der. Så du kan si at hvis det er 5% av kapitalen din, ok, du taper 5% på den, men du har kanskje en eksponensiell oppside, muligens en eksponensiell oppside, hvis teknologien rundt blockchain, det er jo ikke Bitcoin som har den mest avanserte blockchainen på noe som helst måte, Ethereum er jo langt mer avansert enn den, og derav mer anvendelig. Men hvis du, altså hvis det der tar av mer, og det er jo industrielle aktører som kommer på banen her, det er de som har tatt, det er de som har tatt imot når, når spekulanter med høy gearing har solgt, så hvem vet hvor dette, altså jeg vet ikke hvor dette går, men jeg ser det som interessant å ha, altså tenk på det som en liten del av porteføljen din, det er klart hvis du skal være gæren og ta hele porteføljen din i det, så er, da må du tåle de svingningene som det er i krypto, og da bør du helst også være ung, for i tilfelle det der går galt, så må du ha tid til å tjene inn pengene på noe annet.
Men en liten hva gjør del, så, du har jo sagt at du hadde investert, du sa 10% av formuen i kryptofond tidligere, ja. Har du sagt. Og du har cashet ut nesten på toppen denne gangen?
Nei, altså, det er to forskjellige ting her, bare så vi er klare. Altså, når det gjelder investeringen i fond, så er den fortsatt, det er amerikansk venturefond, og det er der fortsatt, så den investeringen er fortsatt der. I tillegg til det så hadde jeg både Bitcoin og Ethereum utenom det, og der solgte jeg en tredjedel av det jeg hadde på Bitcoin 53.000, og da var vi rundt 4.000 i Ethereum, og så solgte jeg på 58.000, så solgte jeg en ytterligere en tredjedel av det jeg satt igjen med da, på 58.000, men det var ikke fordi jeg så for meg at vi skulle til 30.000, dollar etter en måned eller to senere. Det var rett og slett på grunn av at det ble for mye, altså det ble for mye gærninger med, altså folk hadde, det kastet seg på en måte på det, og da snakker jeg ikke om de industrielle aktørene, men narrativet som gikk, ikke sant, både på Twitter, og du ser det på en del andre chatfunksjoner og så videre, altså den var så dårlig fundert at jeg tenkte at altså her, nå er det for mye, nå blir det for spekulativt. Nå vil etter all sannsynlighet volatiliteten øke, så det er greit å ta penger av bordet. Det var egentlig bare det, men i investeringen i blockchain, altså i selskaper som er med på å utvikle blockchain, gjør den sikrere, raskere, mer effektiv og så videre, den investeringen står.
Ja, det er vel jeg lurte på. La oss si at det her vårs logo skråstrek, det her boblechartet, at det er kan spå fremtiden, som er det man håper med sånne type chart, og forstå fremtiden.
Ja, det er jo egentlig fortiden. At historien skal gjenta seg, men det gjør den jo ikke, den er jo aldri identisk, men hoved...
Men det er ganske likt, altså det er forskjellige tidshorisonter og sånn, men grafen ser overraskende like ut på mange av de her tingene som fyker opp og fyker ned. Så spørsmålet, hvis det her da, hvis vi er bare halvveis i bevegelsen og nedover, og at man sitter nå på et platå, som jeg vil bare påpeke, en del av det her dynamikken, det at du får en sånn bulltrap på veien ned. Hva gjør du da hvis det falt til 5.000 dollar? Hvis Bitcoin falt tilbake til rundt den nivåen du kjøpte det på, så var vel sånn 4-5.000 dollar.
Altså det som er, altså det vet jeg ikke, men jeg ser på det nivået, det var jo, altså da jeg kjøpte det var jo under det, men det jeg, når det gjelder disse selskapene, så realiseres de nå, altså dette fondet er fullinvestert, og realiserer etter hvert, og har realisert en del av investeringene sine allerede, så... Hvor, altså det jeg må se på hvordan ting, altså dette er jo ikke en prisdiskusjon kun på Bitcoin, men det er jo utsikter og eventuelt om det finnes bedre alternativer eller hva annet det måtte være når og hvis det kommer ned til disse nivåene. Så, men hvis du ser sånn tradingmessig, så kan jeg være aktiv, kan jeg heller være aktiv altså på, men da er det jo relativt kortsiktig det jeg gjør, og da kan man være aktiv og gjøre ting, og da kan man jo intradag for eksempel se muligheter for den saks skyld, men det er liksom den trading-biten, men det vi nå diskuterer, det er jo liksom investering og, på en horisont over år, ikke sant?
Kan jeg bare touche litt kjapt på en ting som vi har vært borte i podcasten en antall ganger, som er reverse repo. Vi snakket om det i siste episode litt mer utvidet, men som da en kortsiktig likviditet til markedet, som har skutt i været, som oftest null, men av og til så blir det brukt, og det litt sånn uklart nøyaktig hvordan det passer inn i bildet, og forstå om det har noe betydning i det hele tatt da. Så i det nyhetsbrevet som går ut etter podcasten, så legger jeg ved en research fra Soltan fra Credit Suisse, som har veldig god oversikt over det her, og som forklarer det litt mer i detalj. Men det han sier da er at, bekrefter det vi sa i forrige episode, om at amerikanske sentralbanken må redusere likviditeten, og den bruker RRP for å få det til. Og han sier at så lenge du har at du har under 1300 milliarder dollar om dagen i reverse repo, som er omtrent det nivået vi ligger på, litt under det nivået, litt over det nivået vi ligger på, så er det på en måte normalt. Det er sånn jeg tolker. Og at det her egentlig ikke har så stor betydning, det er en rent teknisk ting. Men det er greit å ha det tallet i bakhodet. Og så legger jeg også med en graf som illustrerer det. Jeg har aldri sett en graf på det her før, så det var veldig fin. Så jeg tenkte bare jeg skulle ta den med som en oppfølger til reverse repo, fordi at det er en veldig sånn viktig tematikk som er også utrolig vanskelig å forstå.
Ja, det er egentlig fint at vi tar den i det nyhetsbrevet. Det er greit å nevne det her, men at vi også tar den i nyhetsbrevet, slik at i og med at dette nevnes i hvert fall internasjonalt, mye, så får i hvert fall lytterne et begrep om hva dette faktisk er og hvordan det ser ut.
Jeg vet at du har lyst til å snakke om elektronisk obligasjonshandel.
Ja, og dette er jo elektronisk handel med selskapsobligasjoner. Og det som er interessant er at Man Group har blant annet sett på dette her, og den elektroniske handelen har da økt med 20%, altså asset managers har da, systematiske asset managers har da økt, det er den asset-klassen som har økt med mest, og hvorfor det har skjedd er nemlig fordi i og med det elektronisk handel så kan da kvantitative forvaltere, algoritmestyrt om du vil, gjøre bruk av denne, ikke sånn high frequency, men de kan kjøpe og selge obligasjoner mot hverandre på kvantitativt grunnlag, altså ikke ha den usikkerheten med at du må ringe rundt og du vet ikke hvor prisen er egentlig, fordi den prisen som er på skjermen er gammel og så videre. Så det har medført at en vekst i dette markedet. Og det er først og fremst TradeWeb og hva er den andre heter igjen da? Ja, MarketAxess, ja, som er de to store venuene for handel med, elektronisk handel med selskapsobligasjoner. Så det har gjort markedene mer likvide, nettopp at for eksempel de ser en obligasjon, altså med en rating i forhold til den andre, er etter deres modell feilpriset, så det blir økt handel hvor de shorter den ene og kjøper den andre, så det blir økt omsetning og mye bedre marked av dette. Og det er jo litt sånn der stikk til det norske systemet, så hvor du ikke engang ser kjøper og selger på skjerm som er live, du kan få se hvor det er handlet på slutten av dagen. Noe som gjorde at Norwegian, den nye Norwegian-obligasjonen, den handlet 10 poeng lavere enn hos en megler enn det var kjøper hos en annen. 10 poeng.
Ja, rett.
Og dette sitter Finanstilsynet.
Kan man tvinge innføring? Kan ikke Finanstilsynet tvinge innføring?
Ja, jo, det kan de helt sikkert. At Finanstilsynet sitter rolig og ser på det der markedet, det er jo ikke bra.
Men hva det heter? Du har de der kravene til meglerhus om best price, hva det heter for
noe? Ja, best price, men greien er at de unnskylder seg.
Er ikke det samme i obligasjoner?
Jo, men de unnskylder seg.
BBY eller noe sånt.
Jo, men de unnskylder seg at de ikke ser det. Så hvis det var en kjøper på 95 hos et meglerhus, så visste de ikke om det, så de handlet den på 85 et annet sted. Så selgeren deres får da 85 når det finnes en kjøper på 95 i markedet, for eksempel. Og det, altså, det der kan ikke være bra. Den eneste som drar fordel av dette her meglerhusene, og meglerhusene tar ikke risiko. Så hvorfor I all verden hele dette systemet tilpasses de som ikke tar risikoen, det fatter jeg ikke. Men det jo interessant.
Selv skinner for bjørnene skutt, ja. Eller noe sånt.
Her dreper man bjørn også, men det spiller jo på en måte ingen rolle, men...
Får jeg lov å hedre deg litt bare, jeg må bare ta fot I bakken.
Ok.
Så leste du nyhetsbrevet jeg sendte ut I helga og gikk gjennom chatten? Leste du nyhetsbrevet sendt ut?
Nei, jeg tror ikke jeg har lest det enda, hva var det med det?
Nei, for hvis du med I nyhetsbrevet, så vanligvis sender vi jo kun oppdateringer etter episoden. Nå sendte jeg også med... en oppdatering der jeg gikk gjennom chatten de siste 7 dagene for å prøve å gi folk som ikke aktive på chatten litt sånn oversikt over hva som snakkes om der. Og okay. Da hyllet jeg en av dine vitser. Den fikk meg til å le godt.
Hva var det?
Det her det, ja. At Roger Berntsen sine åpningsestimater som har vært diskutert siden tidenes morgen. Ja, det jo et åpenbart forsøk på å komme I avisa hver eneste dag.
Ja, men har jeg lykkes med det da?
Og så skrev du at det blir som å sitte på glatsel og høre på værmeldingen.
Jo, men det er jo det. Det er jo
men du må hylles. Det var utrolig konsis og bra.
Jo, men det er, altså, det er ikke brukende til noe. Altså, hadde Roger Berntsen, han I Nordnet nå, eller han det? Jeg tror han gikk,
jeg tror.
Han var I Netfond, så jeg tror han gått til Nordnet, men springer rolle. Men hadde han stilt pris, han hadde liksom sagt, ok, jeg kjøper på det og selger på det. Før markedet så har vært en ting, da kunne du liksom sagt, ok, jeg uenig I det, eller jeg selger der, eller jeg kjøper der, eller hva som helst. Men
det ikke OBX Futuren å selge før åpning, tror jeg. Ikke det?
Nei, vi stilte. Nei, jeg tror jeg den eneste som har stilt priser på disse tingene før børsen har åpnet noen gang. Vi ga prisene til børsen, så de trodde vi fleipet. Det var den gangen blokkordredesken på børsen mottok alt, og da ga vi prisene til dem før åpningen på OBX-en og på en hel haug aksjer. Så da trodde det verste var at ingen turte å handle på det, for de var helt sikre på at vi visste noe. Men så vi gjorde det der et antall dager. Vi mente at som marketmaker så vet du omtrent hvor ting selv før det åpner, så vi var villige til å gjøre det da. Men det var aldri noen som turte å handle med oss på de prisene.
Det var ikke meningen å avbryte elektronisk obligasjonshandel. Jeg vet ikke
nei, men vi hadde, altså egentlig, altså poenget mitt var bare at det har vært en suksess da, I andre land å gjøre dette elektronisk, og volumene stiger på den elektroniske plattformen, og du får inn, I tillegg får du inn nye aktører som bidrar til å gjøre markedet enda mer effektivt ved at de ser de forskjellige obligasjonene, kan være obligasjoner på samme selskap mot hverandre, hvor de sier at den dyr I forhold til den, eller innenfor samme bransje, og det skaper volym. Volym skaper volym, og det gjør at flere deltar. Jeg skjønner ikke at, men her aldri I verden, her skal ingen vite hvor markedet annet enn meglerne.
Hva tror du de best betalte obligasjonsmeglerne I Oslo tjener?
Jeg aner ikke. Jeg har ikke peiling hva de tjener. Nå, altså, du kan si at meglerhusene tjener jo først og fremst på tilrettelegging av emisjoner og utstedelse av obligasjoner. Og det er jo der de store pengene Det å kjøpe og selge obligasjoner, tror jeg ikke... Det er ikke der de store pengene hentes, for å si på den måten.
Men det går jo I et ord om enkelte obligasjonsdesker som har helt vanvittige lønninger. Jeg husker det var en rekke I et hus som var under 30 som tjente over 30.
Ok, men til forsvar for meglerne så tror jeg at da tar man med altså når man tar honorarene til da tar man alle honorarene til desken og fordeler og at det tilretteleggelseshonorar og den type ting som står for mye av det heller enn altså annenhånds obligasjonshandel det tror jeg ikke gir tosifret millionlønning men tilretteleggelse, altså utstedelse.
Ja, ja, så det jo kun utstedelse, det mye drit.
Ja, nettopp, bare så vi liksom presise på det. Men det var egentlig det, altså, jeg synes at det som skjer i utlandet, det kommer jo til Norge også, etter noen istider, men det virker i hvert fall der, så, og det har fått inn helt nye grupper og aktører, og det positivt for markedet. Det var det jeg ville si.
Hvordan klær brukte du i år 2000?
Hvordan klær brukte jeg i år 2000? Jeg vet ikke. Det var ikke krig da, så jeg gikk vel ikke med hjelm, tenker jeg. Men,
jeg skal prøve å finne bilder der fra år 2000. Kanskje de har det på skjermen. Fordi at du skjønner at
Y2K for å si det på den måten, moter, bare for å si på det, moter treffer meg oftere enn jeg treffer moter, for å si på den måten, det mer tilfeldig. Med at jeg går med noe helt i det der jeg kommer på mot igjen, eventuelt.
Ja, jeg tok meg selv i å gå med sånne Adidas-sko som heter Shell Toes. Altså sånn, jeg tror det Superstar eller noe sånt, som jeg alltid har brukt før. Og så var jeg i Oslo en eller annen gang, og så jeg, så bare la jeg merke til at alle narkomanene gikk med det også. Og så jeg da i samme generasjon som narkomanene i Oslo nå, og vi hadde akkurat samme liksom, sånn, glede med gammeldags mote. Ja. Men grunnen til at jeg spør er fordi at Y2K-mote er på vei tilbake. Jeg fant ett bilde av deg fra 2000, når du var på Kåre Valbrokk sin 60-årsdag.
Akkurat, ja.
Da gikk du med dress.
Det var på teaterkaféen. Ja, det var på teaterkaféen.
Du hadde litt mer hår da, men...
Antageligvis. Det var på teaterkaféen, jeg husker det godt.
Der hadde du en Nokia-telefon også, det mulig at det det som kommer til... Nei, Y2K-mote er på vei tilbake, sier min mote.
Ok. Så det min da... mote vet jeg ikke engang hva jeg for noe, men...
Min mote er VG sin moteblogg.
Der viser jeg min ignorance når det gjelder sånn, det allerede. Ok.
Så da er det typ tidlig Britney Spears og... Christina Aguilera.
Akkurat.
Tenkte bare vi skulle være litt i front, eller kopiere dem som er i front da, som er min mote.
Ja, i det øyeblikket vi blir en motepodcast, da tror jeg vi har tapt. Ja. Si det på en måte.
Nei, men vi begynte å gå tom for tema, så hadde jeg skrevet, det var det siste jeg så før vi startet, så det var...
Ja, men, altså det eneste tingene vi ikke har snakket om, det er Embracer og TransferWise, ja. Synes jeg. Altså,
ja, det var det jeg foreslo i sted å snakke om noe positivt, fordi at du hadde bare blitt inspirert av de her selskapene.
Nettopp. Du har kikket på dem, eller? Altså, det,
ja.
Embracer, det er han svensken, ikke sant?
Ja.
Svensk gamer som har
laget... alle de gamer, altså det her er et konglomerat av spill.
Ja, jeg vet det,
Altså, det er dem som velger å fortelle, altså det er som å si at Petter Stordalen er bærplukker. Altså, han var kanskje gamer en gang i tiden, men det her er et konglomerat.
Men det jeg liker med de der historiene, både om Embracer og TransferWise, altså TransferWise er jo en måte å flytte penger på, det er ikke Havala-nettverk, bare så det jeg har sagt, men som sparer bedrifter og privatpersoner for enormt med penger, altså, som de ellers ville betalt i honorar til banker. Men poenget mitt er, med dette er at det jeg synes er positivt, det er at altså, du kan ha gaming-bakgrunn, du kan ha all mulig forskjellig bakgrunn i dag, og komme på en god idé og gjøre det kjempebra. Altså, det er muligheter uansett hva, altså, for folk med veldig ulik bakgrunn, da.
Tenk deg på han vi snakket med, som muligens vi skal introdusere til podcasten, med hans bakgrunn. Ja. Han vi snakket med nå for noen måneder siden.
Ja, jeg skjønner.
En av de mest imponerende menneskene jeg har visst om, og når du får høre på en måte storyen bak, så med liksom helt random bakgrunn, men klart å finne liksom sin styrke, og vanvittig arbeidsom, vanvittig smart, og klare å bygge store verdier, og holde på dem også, ikke minst. Så jeg skjønner din inspirasjon, men det er litt vanskelig å vite hva man skal si. Det er jo to veldig etablerte selskaper som randomly ble omtalt i Financial Times, men jeg er enig i at det er imponerende, begge to.
Ja, jeg synes det, og det at liksom folk har nærmest skapt dette her ut av to tomme hender, det er det jeg synes er... Altså, jeg synes det er fantastisk.
To tomme hender vil kanskje ta litt i... Han som startet TransferWise var den første ansatte i Skype.
Ja, men hvis du går tilbake til liksom, altså, min, om du vil, altså, barndommen, når jeg begynte å komme inn i næringslivet, så var det, da var det rederne, altså det var, altså, hvis du skulle gjøre det bra, så måtte du på en måte omtrent være reder, eller komme deg inn i shipping og ta det derfra, og i dag så er det alle mulige typer virksomheter, folk finner en liten nisje et eller annet sted, og går for det, og klarer å utvikle noe fantastisk. Jeg synes det er utrolig inspirerende. Men det er det at, altså har du den ståpåviljen, så kommer du veldig langt i dag, eller kan du komme veldig langt. Altså hvis du har den ståpåviljen og evnen til å knytte til deg folk som kan ting som ikke du kan, altså men som du har behov for, så kan du komme veldig langt. Jeg blir inspirert av sånne folk. Jeg synes det er utrolig ordentlig, og jeg synes det er også ekstremt demokratiserende at det ikke er bare de med en bestemt utdannelse fra noen få universiteter som på en måte tar hjem alt sammen da, til enhver tid, eller som har en viss familiebakgrunn eller familieformuer og den type ting, men de som kommer opp egentlig med to tomme hender, men en vanvittig ståpåvilje, at verden er blitt sånn i dag, og det er jo delvis på grunn av internett og mange andre ting, at verden er blitt sånn i dag at du får lov å løpe med ballen. Da. Jeg var heldig og fikk lov å løpe med ballen fordi jeg hadde sjefer som lot meg gjøre det. Og hadde jeg ikke hatt det, så ville jeg aldri fått løpt med ballen i det hele tatt. Da hadde jeg antageligvis holdt meg på løkka hele tiden. Men de lot meg løpe med ballen, og det gjorde at jeg fikk skapt noe. Da. Og på samme måte, men mitt inntrykk er at det er enda lettere i dag å få den, det er jo ikke en tillatelse, men få anledning til å skape noe hvis du vil. Og så er det selvfølgelig mange som da er frustrert over at de ikke finner noe. Men altså, til det er jo bare å fortsette og fortsette og fortsette inntil du, altså skaff deg informasjon hver dag, få litt mer informasjon, til slutt så, altså det er jo den som ikke gir seg som vinner, og det er det jo i alle mulige ting i livet egentlig, altså det er den som, militær også, altså det er den som ikke gir seg, den som ikke gir seg, som løser oppdraget, det er jo på en måte den som kommer igjennom. Og det er, men det at det demokratiserende er at hvem som helst kan gjøre det. Altså hvem som helst, altså du har på en måte, det er jo ikke riktig å si at alle starter likt, for det gjør du ikke i livet. Men du kan bruke da, hvis du har hatt det tøft tidligere i livet og kommer fra en, har en vanskelig bakgrunn da, og for så vidt barndom, så kan du også vende det til din fordel da. Nettopp det at du har kommet gjennom det og har den erfaringen, det kan du bruke til din fordel, og det bør du gjøre også. For ellers så har du på en måte hatt den hardshipen og den smerten for ingenting. Men du kan i stedet snu det og bruke det til din fordel, fordi du har på en måte klart deg frem til nå. Så jeg synes det er inspirerende. Jeg synes det er ekstremt inspirerende når jeg leser sånne historier.
Supert. Men da tror jeg vi avrunder denne episoden. Det var episode 115 av Tid er penger. Og vi holder det vi lover og fortsetter å ta opp på sommeren. Og så er vi tilbake om en uke. Ha det bra!
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.